บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งคำถามที่อาชิตมานพกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในตอนต่อไปนั้นได้แก่คำถามที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรเป็นผู้ประชิดกระซิบและฉาบทาไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันตัณหาเป็นผู้กระซิบและฉาบทาเอาไว้เรื่องของตัณหานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับจิตใจบุคคลที่เป็นปุถุชนตลอดไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้นถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติแล้วทุกแง่ทุกมุมของการประพฤติปฏิบัติก็มุ่งไปที่การขจัดกิเลสหรือตัณหานั่นเองแต่เนื่องจากกิเลสประเภทนี้มีลักษณะที่หลากหลายอยู่ในอารมณ์เป็นอันมากธรรมะที่ทรงแสดงจึงหลากหลายตามไปด้วยแต่เพื่อเป้าหมายอย่างเดียวกันดังกล่าวลักษณะของตัณหาจึงผ่านมาหลายครั้งหลายหนแล้วเฉพาะในที่นี้จะชี้ในส่วนที่เป็นพื้นฐานของตัณหาเหล่านั้นส่วนของกามตัณหาที่แปลว่าอาการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของใจมุ่งไปถึงวัตถุสิ่งของบุคคลอารมณ์อันเป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจของตนซึ่งข้อนี้จะพบว่าเชื้อตัณหานั้นได้มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วเมื่อบุคคลได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นใจของบุคคลก็จะกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าดีมีคุณค่าเมื่อมีกำหนดหมายไปบอกเขาก็มีการกระซิบกระซาบทางใจคือนึกถึงบ่อยๆนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คำเรียกอาการของจิตในลักษณะนี้ว่าชัปปาที่แปลว่าตัณหาผู้กระซิบใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัณหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือสิ่งที่เรียกว่าโผฏฐัพพะตลอดถึงในอารมณ์ก็ตามตากว่าเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วดับไปตัณหาในอารมณ์นั้นก็ดับด้วยแต่การที่ตัณหาไม่ยอมดับและมีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยลำดับนั้นก็เพราะตัณหาทำหน้าที่กระซิบใจเช่นกำหนดว่ารูปสวยก็คิดเรื่องสวยอยู่แน่เดียวกำหนดว่าเสียงไพเราะก็กระซิบว่าเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไพเราะอยู่ในแง่เดียวหรือว่ากลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีลักษณะกระซิบเช่นเดียวกันเมื่อมีการกระซิบบ่อยๆเข้าก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลถ้าในกรณีที่กระทบอารมณ์จากภายนอกแล้วมาปรุงคิดปรุงจากภายในจะมีอาการเคลื่อนไหวเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นโดยลำดับอย่างที่ทรงแสดงไว้ในนิทานในสูตรว่าเมื่อมีกามธาตุคือการกำหนดว่าเชื้อของกิเลสที่เป็นเหตุให้กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีอยู่กามสัญญาคือการจำหมายว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องก็บังเกิดขึ้นและตกตะกอนอยู่ภายในจิตใจนั่นเองในบางขณะแม้ไม่มีอารมณ์กระทบจากภายนอกคือตาไม่เห็นรูปเป็นต้นก็ตามแต่เพราะเชื้อเก่าที่มีอยู่แล้วภายในใจของบุคคลก็จะเหนียวนึกเป็นอาการของกามสังกัปปะจะเหนียวนึกด้วยอำนาจของความใคร่มีการกระซิบใจไปเรื่อยในชั้นของการประพฤติปฏิบัติจึงสามารถสังเกตได้ว่าบางโอกาสในยามปฏิบัติธรรมะอยู่ก็ดีหรือแม้แต่ในช่วงที่ว่างจากภารกิจการงานเราอื่นหลับตาอยู่จะนอนหลับก็ดี แต่ถ้าใจเกิดเป็นเหนียวนึกในอารมณ์เช่นนั้นเข้าก็จะมีความดำริด้วยอำนาจความใคร่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมีความดำริเกิดขึ้นบ่อยๆความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกามฉันทะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นและในจุดของความพอใจนั่นเองจิตก็กระซิบเรื่อยไปสิ่งนั้นน่าพอใจสิ่งนั้นน่าพอใจสิ่งนั้นน่าพอใจเป็นร้อยครั้งพันครั้งปริมาณของความพอใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาในอารมณ์เหล่านั้นจิตก็เปลี่ยนซึ่งทรงใช้คำบาลีว่ากามปริราหะคือความเร่าร้อนเพราะกามสิ่งที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนนั้นจึงมีทั้งภายในและภายนอกในภายในคือกิเลสกามเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนในภายนอกก็คือวัตถุกรรมที่ใจไปกำหนดว่าน่าคลาดเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นมาพอเกิดความเร่าร้อนมากขึ้นถึงจุดหนึ่งจะไม่อยู่ในแวดวงเหล่านั้นจิตจะเริ่มสายออกไปสู่อารมณ์ต่างๆบังคับอาการกายอาการวาจาของบุคคลให้เคลื่อนไหวมุ่งไปสู่อารมณ์ที่ตัวใคร่กับนั้นซึ่งทรงเรียกลักษณะอาการของจิตที่เป็นเช่นนี้ว่ากามเปรียสนาคือการสายไปของจิตมุ่งแสวงหาเพื่อได้มาสิ่งเหล่านั้นความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจา ก็เกิดขึ้นมีการแสวงหาแล้วเมื่อการแสวงหาแล้วก็ได้มาก็จะมีความหวงมีการทนุถนอมมีการป้องกันมีการรักษาเมื่อใครมายื้อแย่งมาลักมาขโมยมาประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดการต่อสู้เบียดเบียนประหารกันจากจุดย่อยที่สุดจนถึงเป็นสงครามระดับของโลกก็เกิดขึ้นด้วยแรงดันของตัณหาทั้งนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเพราะมีการตรึกนึกบ่อยๆซึ่งจงใช้คำที่อิงอาศัยรูปธรรมให้บุคคลมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่ามันจะทำหน้าที่ฉาบทาเหมือนกับสิ่งเอาโครนเอาสีเอาอะไรก็ตามมาฉาบทาอยู่บ่อยๆสถานที่เหล่านั้นสิ่งนั้นวัตถุนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เอามาฉาบทาไว้เอามาฉาบไว้เอามาทาไว้เมื่อฉาบบ่อยๆเข้าเมื่อทาบ่อยๆเข้าสิ่งเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นก็หนักขึ้นหนักขึ้นในที่สุดก็สูญเสียการทรงตัวเพราะฉาบทามากครับในลักษณะที่ภาพอย่างในสมัยพุทธกาลได้เห็นได้อย่างชัดเจนในวินัยกำหนดเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้บกกุฏิที่เป็นดินหลายชั้นเพราะว่าเอาดินทับเข้าทับเข้าทับเข้าบ่อยๆในที่สุดกุฏิก็จะพังลงถ้าพระอยู่ข้างในก็อาจจะมรณภาพหรือไม่อยู่ข้างในก็อาจจะทำลายสิ่งของบริเวณนั้นมีนาข้าวของชาวบ้านเป็นต้นแต่วินัยจึงกำหนดไม่ให้โบกไม่ให้ฉาบไปมากแสดงว่าการโบกการฉาบการทาไว้บ่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสูญเสียการทรงตัวบางครั้งบางคราวเราเรียกว่าตัณหาหน้ามืดซึ่งก็หมายความว่าการกระซิบใจของตัณหานั้นซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวจนจิตใจหนาเตอะด้วยความรู้สึกในลักษณะนั้นเหตุผลสติปัญญาที่บุคคลจะใช้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวต้องการก็ค่อยๆจางหายไปโดยลำดับในที่สุดก็กลายเป็นหน้ามืดเป็นอาการของโมหะที่เต็มที่ควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้แสดงออกไปในทางที่ผิดตำนองครองธรรมซึ่งสงใช้คำว่าทุจริตได้แก่การประพฤติชั่วประพฤติแล้วประสบความลำบากประสบความเดือดร้อนและความเดือดร้อนนั้นมีผลกระทบทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพจิตของบุคคลที่ถูกปรุงถูกกระซิบไม่ถูกฉาบทาด้วยกระแสตัณหานั้นก็จะมากมูลไปด้วยตัณหานานาประการในอารมณ์ทั้งหลายและจะแกว่งไปสายไปทั้งในส่วนที่เป็นอดีตทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตทั้งในส่วนที่ปิดเป็นปัจจุบันจนเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นภายในจิตใจดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะของตัณหาที่บุคคลเห็นได้ชัดเจนในสูตรของอริยสัจว่าก็เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปพอใจในสิ่งนั้นก็พอใจเรื่อยไปยกตัวอย่างว่าพอใจในอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดความพอใจเกิดความยินดีในอาหารนั้นก็กระซิบมาไปรับประทานอาหารนั้นอีกและในสุดก็ต้องรับประทานอีกบางครั้งอาหารที่ตนพอใจเกิดอยู่ไกลก็ต้องเสียน้ำมันเสียเวลาเสียท่ายานพาหนะไปเพื่อรับประทานอาหารเหล่านั้นนั่นก็คือเพราะแรงดันเพราะการกระซิบของตัณหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั่นเองต่อไปก็จิตใจจะกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็ตามและจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นทราบใดที่จิตไม่หักเหออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นทำไมจึงใช้คำว่าหักเหออกไปข้อนี้จะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นที่จริงเป็นอัปยากฤตคือกลางๆรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมณ์นั้นเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของแกเองแต่การจะก่อให้เกิดกิเลสหรือก่อให้เกิดธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นในอารมณ์อันเดียวกันนั่นเองอะไรเป็นตัวแปรคืออะไรเป็นตัวกระซิบใจถ้าว่าตัณหากระซิบใจใจก็จะถูกฉาบทาด้วยตัณหาจนหนาเต๋อแต่ถ้าหากว่าปัญญากระซิบใจใจก็จะถูกฉาบทาถูกชำระล้างด้วยปัญญาก็จะมีความผ่องใสปรากฏเกิดขึ้นในใจนั่นเองดังนั้นวัตถุเดียวกันแต่ว่าบุคคลกำหนดด้วยอารมณ์คือสิ่งที่เป็นปัจจัยให้กำหนดนั้นแตกต่างกันจะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ไม่เหมือนกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพระจิตตหัตถกะเถระมาแล้วว่ากำหนดบุคคลคนเดียวกันนั้นกำหนดในแนวหนึ่งด้วยแรงของกามตัณหาก็เป็นเหตุให้เที่ยวสึกเที่ยวบวชอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่พอกำหนดอีกแนวหนึ่งเป็นกำหนดด้วยสติปัญญาเหตุผลความเป็นจริงของชีวิตก็ทำให้ท่านหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นการกำหนดในแนวกระซิบด้วยแรงของตัณหาจึงก่อให้เกิดความกำหนัดและความเพลิดเพลินในลักษณะที่หมุนวนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเกิดขึ้นภายในจิตอยู่เรื่อยไปดังนั้นจึงทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเครื่องกระซิบและเป็นเครื่องฉาบทาใจของสัตว์โลกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาที่อยู่ในชั้นจักรกามาภจรก็ตามประการต่อไปคือภวะตัณหาภาวะตัณหานั้นแปลว่าจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในความเป็นต่างๆตัวการที่ก่อให้เกิดความดิ้นรนนั้นส่วนลึกจริงๆอยู่ก้นบึ้งของใจจริงๆนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือมองเห็นสภาวะเหล่านั้นสิ่งนั้นอารมณ์เหล่านั้นฐานะเหล่านั้นตำแหน่งเหล่านั้นตลอดถึงชีวิตของตนว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนดูแล้วคล้ายๆจะมีความขัดแย้งกันอยู่ภายในตัวเองเพราะเราก็สวดเราก็สาธยายอภินหปัจเจเวกขณะกันอยู่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพลาดพลาดแก่ของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นไปได้เป็นต้นเนี่ยทำไมจึงเกิดเห็นอย่างนั้นคนนี้จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานะความเป็นต่างมันจะมีความกระซิบใจว่าต้องฉันเท่านั้นหรือฉันต้องเป็นถ้าไม่มีฉันแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบางครั้งบางคราวความรู้สึกของผู้เป็นทั้งหลายที่เป็นสูงสูงขึ้นไปจะมีความว่ารู้สึกว่าฉันคือรัฐรัฐคือฉันซึ่งหมายความว่ารัฐจะขัดฉันไม่ได้และฉันจะต้องอยู่กับรัฐตลอดไปคนอื่นจะมาช่วยชาติบ้านเมืองไม่ได้เป็นต้นหลักฐานต่างๆในประวัติศาสตร์ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยแรงภวะตัณหาเหล่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจากความเป็นต่างๆเนื่องจากลักษณะของตัณหามีความฉาบทาและเป็นความเป็นยางเหนียวสิ่งที่นำไปฉาบทานั้นเป็นยางเหนียวด้วยเราก็มองเห็นภาพได้ชัดว่ายางเหนียวที่ไปฉาบทาไว้แม้เราจะไปดึงออกมันก็มีความเหนียว มีความหนืดที่พร้อมจะเด้งมือเรากลับไปอีกทีนึงแล้วกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเกิดกระซิบใจแล้วก็ฉาบฉาบแล้วก็เหนียวเหนียวก็ดึงออกได้ยากเพราะฐานะความเป็นที่เป็นรูปธรรมคือคนเป็นในตำแหน่งต่างๆนั้นต้องสังเกตว่าจะมีความรู้สึกว่าขาดตนไม่ได้และตนจะต้องเป็นอยู่ตลอดไปแม้อวัยวะมือเท้าจะบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แล้วก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าต้องฉันเท่านั้นเองดังนั้นปัญหาเรื่องแรงดันของภวะตัณหาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลกระซิบใจและฉาบทาใจเอาไว้จนกลายเป็นอย่างเหนียวหนืดไม่ยอมที่จะสลัดตนออกมาก็ปรากฏออกเห็นให้เห็นในเชิงรูปธรรมเป็นนั้นมาก ทำให้บุคคลครอบงำตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอันมากเอาไว้เพราะรู้สึกว่าต้องเป็นฉันเท่านั้นเองความรู้สึกเหล่านี้ดูที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วไม่พยายามใช้บทเรียนถึงของชีวิตและของประวัติศาสตร์ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วโลกไม่ได้มีอยู่เพียงวันสองวันโลกมีมานานแล้วมีคนสำคัญเกิดขึ้นแล้วคนนั้นก็ตายไปแต่โลกก็ไม่ได้ตายสังคมก็ยังมีอยู่ชาติประชาชนก็ยังมีอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องเราท่านนั้นใครก็ได้ที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถรักษาประเทศชาติบ้านเมืองรักษาสังคมรักษาศาสนาได้เป็นต้นก็จะไปได้ทั้งนั้นไอ้ลักษณะของสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นจึงดูลึกภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาระดับวิปัสสนาปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความจริงว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเราอย่างแท้จริงและไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงในชั้นของสมมตินั้นก็สมมติกันไปแต่ควรจะหยุดอยู่ในใจจุดหนึ่งได้ถ้าหากปริมาณของปัญญาเหตุผลบังเกิดขึ้นจิตใจได้ถูกกระซิบกระซาบด้วยปัญญาก็จะสามารถจางคลายผ่อนบรรเทาอาการหนาเตอะของความรู้สึกในแนวนี้ลงไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการกระซิบใจด้วยปัญญาแต่ปล่อยให้ตัณหากระซิบเรื่อยไปก็จะกลายเป็นความยึดความติดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เคยเล่าให้ฟังพระเจ้าทรงยกตัวอย่างเหมือนวานอนที่ติดตังวานอนที่ติดตังนั้นตังเป็นอย่างเหนียวเหมือนกับตันหาที่เหนียวแต่ให้ดูในเชิงรูปธรรมว่าตังนั้นมันเหนียวเมื่อคนไปติดเข้าตรงใดตรงหนึ่งวานอนไปติดสมมติว่านั่งแล้วก็ติดก็ลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้เอามือแกะมันติดมืออีกเอาเท้าไปแกะมันติดเท้าอีกเอาปากไปกัดก็ติดปากอีกในสุดก็ติดหมดนั่นคือลักษณะการฉาบการไล่กันถากของอารมณ์ที่ใจไปกำหนดหมายในแนวนั้นว่าต้องเราเป็นหรือต้องฉันเป็นหรือประฉันเท่านั้นเป็นต้นในสุดมันก็กลายเป็นความติดความคล้องอยู่ในโลกประการต่อไปนั่นคืออาการของวิภวตัณหาวิภวตัณหานั้นมีลักษณะของโทสะปรากฏอยู่มากคือกิเลสสายโทสะปรากฏอยู่มากในขณะเดียวกันก้นบึ้งจริงๆที่ปรากฏออกมาเป็นรูปวิภวตัณหานั้นคือมองสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจของอุเฉททิฏฐิคือมองในแง่ของความขาดศูนย์มองในแง่ของการทำลายได้มองในแง่ของความสูญสิ้นไปได้ดูแล้วน่าจะดีแต่ว่าอาศัยการไม่มองในแง่ของเหตุปัจจัยแต่มองในรูปของความขาดศูนย์คือยึดถือว่าอะไรขาดศูนย์ไม่มองในประเด็นปลีกย่อยต่างๆเช่นว่าออกมาในรูปของความเชื่อถือที่เกี่ยวกับสังสารวัฏก็ถือว่าตายแล้วกระสุนออกมาในรูปของกรรมเรียกว่านัตติกะทิฏฐิคือไม่มีกรรมไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณของพ่อของแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นเป็นต้นนั่นคือรูปของความคิดในทํานองปฏิเสธแต่เป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดาที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างเรียกว่าอิทัปปัจจยตาบ้างเรียกว่าปัจจยการบ้างที่สรุปรวมลงเป็นกฎของอริยสัจทั้ง4ประการความรู้สึกในแนวนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือความไม่พอใจในจุดหนึ่งแต่มุ่งขวายคว้าในจุดหนึ่งซึ่งกรณีจะเห็นได้ว่ามีในบุคคลทั้งหลายตราบใดที่ยังถูกกระซิบใจด้วยแรงของตัณหาเหล่านั้นอาจจะยกตัวอย่างในฝ่ายพระก็ได้เช่นว่าเป็นราชาคณะสามัญเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญเมื่อตอนที่ยังเป็นพระครูเป็นมหาก็ดิ้นไปด้วยภาวะตัณหาอยากจะเป็นในตำแหน่งเหล่านั้นพอเป็นไปสักพักหนึ่งใจก็คว้าต่อไปดังนั้นทำให้นายในภาวะที่ตัวเป็นคือไม่ยินดีในภาวะที่ตัวเป็นด้วยแรงของภาวะตัณหาแต่ก็มีตัวดันที่แฝงอยู่อีกตัวหนึ่งคือภาวะตัณหาต้องการดิ้นไปเพื่อจะเป็นชั้นราชต่อไปเป็นชั้นราตั้ง 2-3 ปีแล้วเกิดนายในตัวนั้นอีกเพราะมีคนอื่นที่ใหญ่กว่าคือมีชั้นเทพใหญ่กว่าอยู่อีกมันก็ดิ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วแม้ขึ้นไปถึงสูงก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆนั่นเพราะแรงดันของตัณหาแกกระซิบอยู่เรื่อยไปขึ้นไปอยู่จุดสุดยอดแล้วก็ต้องตีออกข้างเพื่อกระจายความรู้สึก ทั้งๆที่อยู่ข้างบนสุดแล้วก็ตีกระจายออกไปข้างเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปครอบงำภารกิจทั้งปวงเอาไว้จะต้องอยู่ในมือฉันฉันจะต้องรับรู้จะต้องรายงานให้ฉันรู้อะไรสารพัดในสุดมันก็กลายเป็นหมุนวนกันอยู่ในเรื่องแบบนี้ดังนั้นจิตใจที่ถูกตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้ก็ให้เกิดความหนาขึ้นในอารมณ์ของบุคคลเหล่านั้นเช่นจะมุ่งไปในจุดใดจุดหนึ่งสักอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น มีตัณหาในลานนาฬิกาหรือตัณหาในลายคลามหรือตัณหาในสแตมป์หรือตัณหาในอะไรก็ได้หรือตัณหาในสตางค์ก็จะมีการกระซิบกระซิบว่าต้องได้อีกอย่างน้อยไปต้องได้อีกอย่างน้อยไปยี่ห้อนั้นยังไม่มีชนิดนั้นยังไม่มีสมัยนั้นยังไม่มีในที่สุดก็ต้องสะสมกันเต็มบ้านเต็มช่องแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องสร้างบ้านใหม่เพราะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายขนาดหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนี่ก็คืออาการกระซิบใจที่ทรงแสดงให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรมทำไมจะต้องอิงอาศัยรูปธรรมพระธรรมนั้นเป็นนามธรรมดูกันให้เกิดความเข้าใจนั้นยากเหลือเกินแม้แต่ในสูตรของอริยศาสตร์พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้รูปธรรมเข้าช่วยในเรมาข้อสุดท้ายแทนที่จะพูดว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไปแห่งตัณหาไม่ใช่เพราะตัณหาเป็นนามธรรมพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็พูดว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบระงับดับไปแห่งทุกข์ที่จริงในเชิงของการปฏิบัติไม่ได้ดับทุกข์แต่เป็นการดับตัณหาเสียก่อนซึ่งเป็นตัวเหตุเมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับแต่การพูดถึงตัวเหตุนั้นคนมองไม่เห็นก็ต้องพูดดับผลเฉยเมื่อพูดดับผลแล้วบุคคลต้องการจะประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ชอบผลดอกนั้นก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับเหตุที่ให้เกิดผลก็ทำนองเดียวกับคนป่วยที่หมอจะต้องพูดชี้แจงถึงโทษที่กำลังเสียดแทงอาการของโรคที่กำลังเสียดแทงอยู่เพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้หวาดกลัวจะได้เพียรพยายามขจัดอาการเหล่านั้นออกไปแต่บทจะขจัดจริงๆต้องไปขจัดที่สมุฏฐานของมันไม่ใช่ไปขจัดที่อาการของมันชั้นใดก็ดีการสอนธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจากตัวอย่างเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ว่าถ้ายามใดที่ใจไปกระซิบด้วยแรงของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายจะกระซิบในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยอำนาจของกามตัณหาก็ตามจะกระซิบในฐานะความมีความเป็นต่างๆด้วยแรงของภวะตัณหาก็ตามหรือจะกระซิบด้วยอำนาจของวิภวะตัณหาก็ตามนั้นในสุดความรู้สึกเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นจะจับเกาะอยู่ที่จิตของตนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายและถ้าหากก็มีตัณหามากความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาอีกแนวหนึ่งให้เห็นว่าเหมือนกับคลื่นเหมือนกับคลื่นในทะเลไม่สงบตลอดระยะเวลาชั่วนาตาปีคลื่นในทะเลไม่สงบเลยจิตใจของบุคคลที่กำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นคลื่นไม่สงบตราบใดที่ไม่สามารถจะปรงใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นได้ก็เป็นคลื่นอยู่เรื่อยไป ซึ่งกรณีบุคคลอาจจะสังเกตได้ในอาการเคลื่อนไหวทางกายที่ปรากฏด้วยแรงฉาบทาแรงกระซิบและฉาบทาของตัณหาจะต้องการจะไปซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งในห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าใจแกกระซิบอันนั้นดีนั่นสวยนั่นของมาใหม่นั่นคนอื่นเขาไม่มีถ้าเรามีเราจะได้เป็นเจ้าของคนแรกแห่งประเทศไทยแล้วในที่สุดก็จะต้องดิ้นไปเรื่อยไปหรือแม้แต่จะซื้อของสักอย่างถ้ากำหนดอยู่เรื่อยไปนั่นดีนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีจะกำหนดอย่างนั้นก็เดินเวียนไปเวียนมาอยู่แม้จะซื้อของสักอย่างก็ตกลงไม่ได้เพราะใจยังถูกกระซิบด้วยแรงดันของตัณหาอยู่ดั่งไปจิตใจของบุคคลจึงมีลักษณะเช่นนี้เองการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาในชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนชั้นอินทรียสังวรเพื่อไม่ถูกกระซิบมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่บุคคลกำหนดหมายนั้นจะไม่อื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์กำหนดอยู่ห้าเรื่องหกเรื่องนี้เท่านั้นเองที่จริงก็ห้าเรื่อง คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนธรรมารมณ์นั้นแท้จริงเป็นของเก่าใจทำหน้าที่เคี้ยวกินอารมณ์เฉยๆที่ท่านอุปมาเหมือนวานนอนที่กินอาหารเข้าไปแล้วก็เอาอาหารส่วนหนึ่งใส่ไว้ที่กระพุ้งแก้มเมื่ออาหารข้างนอกหมดแกก็เอาอาหารนั้นมาเคี้ยวต่อไปลักษณะเคี้ยวกินอารมณ์ของใจก็เป็นเช่นนั้นคือใจก็ฉาบพาในอารมณ์เหล่านั้นเพราะใจไปเหนียวนึกไปกระซิบไปนั่นดีนั่นอร่อยนั่นไพเราะนั่นสวยนั่นงามเป็นต้นทรงสอนให้มองเห็นในเชิงรูปธรรมเช่นนี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อบุคคลมองเห็นโทษของตัณหาได้เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อจะตัดกระแสแห่งตัณหาซึ่งการจะตัดนั้นแท้จริงก็เป็นอุบายวิธีทุกขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนนั้นมุ่งที่จะบรรเทาพวกเหล่านี้เองหรือพูดง่ายๆว่ามุ่งจะบรรเทาโลภโกรธหลงเท่านั้นเองในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการชั้นศีลนั่นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุที่บุคคลต้องไปกระทำผิดที่เกี่ยวกับร่างกายชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นก็เพราะโลภะโทสะโมหะแรงเกินไปพอมาถึงชั้นของสมถะก็อีกแล้วก็มุ่งที่จะบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ให้ย่อนลงไปจนจิตใจสามารถสงบได้เยือกเย็นได้เป็นปกติได้มีสุขภาพจิตใจของดีขึ้นแม้จะเดินขึ้นไปถึงวิปัสสนาจนถึงมรรคผลนิพพานก็มีเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นเองคือมุ่งที่จะสงบระงับดับไปแห่งตัณหาทั้งหลายตัณหาจึงเป็นตหาตปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องละโดยส่วนเดียวแต่ว่าในการละนั้นแน่นอนเหลือเกินไม่ใช่ว่าละได้พรวดพราดการปฏิบัติจึงต้องเริ่มด้วยการขัดเกลาด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่ทรงวางอย่างที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าโลกนั้นก็คือโลกเป็นอย่างนี้อยู่ทุกยุคสมัยจิตใจของสัตว์โลกถูกกระซิบด้วยตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้ถูกฉาบทาไว้ด้วยตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ชี้สภาพความจริงแห่งโลกซึ่งว่าที่จริงก็มีอยู่ก่อนพระองค์มาตรัสรู้แต่พระองค์ตรัสรู้ก็รู้แจ้งเห็นจริงถึงความเดือดร้อนต่างๆในโลกว่าเกิดขึ้นด้วยการกระซิบหรือด้วยแรงดันของตัณหาดังกล่าวเพื่อบุคคลได้พิจารณาตามเห็นตามและมองเห็นโทษประจักษ์แก่ใจของตนได้แล้วจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคคลนั้นเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มีการกระซิบด้วยแรงดันของตัณหาน้อยลงเมื่อกระซิบด้วยแรงดันของตัณหาน้อยลงตัณหาก็จะฉาบทาใจของบุคคลได้น้อยลงใจก็จะมีการทรงตัวเองได้มีความเป็นตัวของตัวเองได้ในชั้นหนึ่งและเมื่อขัดเกลาไปโดยลำดับผลในชั้นนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป